Kasuma olinsa nagaa vio fano romoja kasu jirtani liyada. Vio fano romo witata hagijimata tgalgal saati lama uraka hagi saati sadit. Metribandi diddami lama diddami shan soddami toko fi vio 24 nail saati raja kasu jirtani ayyu jalkan. Robi haga yitishan barhum lama vdiddama kesjir. Ansura ala khayti. Motumman America gamad abgar karsisa USAID tin Ethiopia twan nami virus corona tin dibame afuran bafachu dandawfi wangargara gar karsanken masrini marida baya mantane tijira yayu hisabati nanno binishangul anale metakaletti namheddu maga abawotin shakkani tinidan fogle lebenen takale beruti tokkate tin wolirarra bejet ticcacca bisijala du afjira heddu barbadu jiran jalanne todunutem
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu namaaf qabnu kuno. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beirut keessatti kibxata kaleessaa dhoohinsa guddaan ega dhaqqabee booda pirezidaantiin biyyattii torban lamaaf labsii yeroo hatattamaa akka hojiirra oolu akkasumas yeroo gaddaa labsanii jiru. Balaa kanaan namoonni 100 ajjeefamuu fi kanneen biroo 4,000 caalaan madaa'anii jiru jedhameera. Gabaasaa Anchal Vohra soraa dubbisa.
Teessumootummaa Lebanon. Beirut itto tokkaya kan gubatale manne walirra dabbamani khan jajjabani are gurrachi achi khaye waqatej foke walirra drapje namaddu jajjab manajal babarbadu jiran wallaftan gube kan barbade sakden sabe hubatanulle namu malmuru jir ak ministeri bi khaysa labanan jadati manne kan khusa nasiri ammonium nitrate den gubunolan tatulle merkanamet khani bid jira khanam warbi nagar wujadat halachu jir warri biddu khana baqat khadeege fuuler jirris khara gamzee yejedan beirut gambahat gamulla kristana gul baqat beirut barxana kama jirt sila corona jalamata ul qabacha de mujirt taatulle male bulte guddo tammat beeti tunini akbar khumto kofri bisagale torba tamati fsadde tamakhis akbar khan rakkat rakkatten beet sila rakkotan jala dandamachu jirt umtaate fu bala khan wana kakkatman bulchote agito ko bombita uno lani jedan khana mawalla milishot isgola khairan garkar tuufi walla israelit tanandu fejed namkurin heddu tulubudab kum heddu trakko akka khaysijir wan fuqi heddu walirajis khana namu malmurujir gito ko bombita uno lijir khana mawalla milishot isbola khairan garkar tuufi walla israelit tantolchechujir umtaate fuyu duwa jiraletat caccab manajal babrabadu jiran
kadagge fatajurtan radio sagale america sagantafan oromoti Mootummaa United States meeshaa afuura fudhachuu akkasumas baasuuf gargaaru kan Ingiliffaan ventilator jedhamu 250 meeshaalee akkaan barbaachisoo ta'an kan biraa Itoophiyaan dhukkuba COVID-19 ittisuu irratti akka itti gargaaramtuuf arjoomee jira. Itoophiyaan weerara vaayirasii koronaa to'achuuf carraaqqii gootu keessatti meeshaa akkaan barbaachisaa ta'e kun pirezidaantii United States Donald Trump Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif kan kennan ta'uu ibsi embassy Ameerikaa Finfinnee jiruurraa bahe hubachiiseera. Itoophiyaan weerara vaayirasii koronaa to'achuu akka dandeessu gochuuf doolaara miliyoona 71 kennuu waadaa United States galte keessa inni kun qaama tokko ta'uun ibsameera. Maallaqni kunis kunuunsa kennamu jajjabeessuuf, dhaamsa eegumsa fayyaa raabsuuf, laaboraatorii qorannaa ijaaruuf, qorannaa dhukkuboota irratti gaggeeffamu fooyyessuuf lammiiwwan biyyattii weerara vaayirasiin jireenyi isaanii jeeqameef deeggarsa nyaataaf kanneen biroo kennuuf kan oolu ta'uu ibsameera jedhan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaasa ergeen. Wixata kaleessaa kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti kan waamame sochiin geejibaa akka dhaabatu duudama marsariitiin labsame bulchiisa naannoo Somaalee fi biyyootii ollaa miidhaa jira jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Guyyaa kaleessaa lakkoofsi konkolaataa magaalaa Dirreedawaa seenaniif ba'anii gadi bu'ee kan turee fi dhiyeessa jimaa akkasumas kuduraaf muduraa irratti qaaliinsa gatii dhaqqabsiisu gabaase. Kunis daandileen cufamuu caalaa minibaasiin magaalaalee walitti dhiyoo gidduu deddeebi'an sochii hanqisuu isaaniin ta'uun ibsameera. Abbaan aangoo geejibaa kan bulchiisa Dirreedawaa kanneen tajaajila geejibaa hin laanne irratti tarkaanfii jabaa akka fudhatu ega beeksisee booda kanneen tajaajilatti ba'uuf eehama fudhatan keessaa hangi tokko mana ofitti deebi'u kanneen maqaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan VOA'tti himaniiru. Har'a garuu sochii fooyya'an akka jiru kanneen seera eegsisan keessaa dargaggoon tokko VOA'f ibseera. Shoofeeroonnis nagaan sosso'aa akka jiran dubbatu. godina harargee dhiyaa magaalaa ciroo keessatti kaleessa konkolaataan fe'umsaa gubachuu isaa irraan kan ka'e imalli gara finfinneetti godhamu sa'aatilee hanga tokkoof danqamu ibsamee ture. Abbaan qabeenya konkolaataa kanaa ta'uun kan dubbatame waldaana aksiyoona naashinaal simmintoo. Konkolaataan nu jalaa gubateen jiru garuu konkolaataan simmintoo fe'ee ture tokko gubamuu dhageenyeerra jedheera. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee dhiyaa obbo Huseen Waayyuu magaalattiirraa achi ba'ee gaafa dilbataa konkolaataan gubachuu dubbataniiru. Garuu imalli tokkoyyuu gara Finfinneetti yookaan Finfinneerraa gara godinichaatti gaggeeffamu hin danqamne jedhan. Harargee bahaa fi bulchiisa naannoo Hararii keessatti rakkoon uumame akka hin jirre jiraattonni dubbatanii jiru. Imalli gara bulchiisa naannoo Somaaleetti gaggeeffamu waan addaan citeef jimaaf akkasumas kuduraaf muduraa irratti hanqinni mudateera. Sababa kanaanis biyyoonni ollaa kan akka Jabuutiif Somaaliland kaleessa dhiheessii jimaaf kuduraaf muduraa kan dhaban yoo ta'u har'as hanga waaree boodaatti kan hin arganne ta'u Addis Chokkol gabaaseera. Koreen teeknikaa kan Masri waa'ee hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen marii gaggeeffamaa jiru keessaa ba'uuf murteessuusaa gabaafameera. Kunis gorsa biyya ofiirraa argachuuf akka ta'e ibsameera. Itoophiyaan akkaataa itti bishaan guutamuu qabu wixinee haaraa qopheessuun dhiyeessitee turte. Kunis attamitti dhimmichi hojiirraa akka oolu qajeelfama agarsiisu akkasumas falmii jiru seeraan attamitti furamuu akka qabu waan agarsiisu of keessaa hin qabu jedhameera. Kolleejonnii fi yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessaa barattoonni hundumtuu qaamaan daree tuunseenii gama marsariitiin akka barnootatti fufan murtaa'u ministiriin saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa labsee jira. Barnooti gama marsariitiin yookaan onlaayin kennamu kun mooraa barnoota sadarkaa olaanaa guutummaa biyyattii keessa jiran 250 to'achuuf gargaaraa jedheera. Ministiriin kun lakkoofsa barattootaa kan barsiisotaa koorsii isaan fudhatanii fi kireedit aawurii meeqa akka ta'e kuusaa odeeffannoo hordofuun qulqullina sadarkaa barnootaa kan eegu ta'uu beeksiseera jechuudhaan Eedan Garramoo gabaasteetti oduun keenya kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka horii lafa jedhutti Benishaangul Gumuz aanaalee godina Matakkal keessa maqaa abaa'oo deeggartan jedhaniin nama hedduu hidhuu jiran warra gama Wallaggaa naqamteeti jiyaan duratti hidhamanillee akka maatiin isaanii jedhanitti agardhaallee waan himatanii mana murtiitiin dhufaniitiin hin himan bulchiinsallee dubbifne nakkoon malkaan nu erge.
Ayyaantuu Dabaloo intala abbaa gadaa Dabaloo Hiikaa ta'uu dubbatti naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti torban darbe abbaan ishee qabamanii akka hidhaman dubbattu haala isaas akkasitti ibsiti.
Amma kan inni argamu Gilgal Barasa Maaramaa Beet jechuudha. Himaniidha. Abbaan kan inni irratti hojjetu aadaa isaa guddisuudha malee waa'ee poolitikaa keessa ammayyoonaa poolitikaa irratti hirmaateen beeku. Naannoo sun waan Beenishaangul Gumuz jalatti buluuf Oromoo irratti caanaan jira beektaa. Akka inni naannoo sanatti Oromoon guddatu barbaadan jarreen warri kaan jechuudha. Kanaaf siyaasa keessa qabsiisanii amatti alamaniidha galchanii jiru. Torba irraan kun hin darba erga isaanii dhamanii. Abbaan kiyya dhukkubsataa. Qaba beektaa kuma dhiibbaa dhiigaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa immoo erga qoricha isaa fudhatiitti galanii kanarratti immoo foolaatii wanta inni barbaachisuuf dhiiga isaa kan meejarii godhuuf hin jiru. Qorichas seeraan akka hin fudhatu kan akka isaan ilaalanis.
Obbo Tamasgeen Gammachuu ogeessa seeraati. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee Dibaaxii bulaniif wanbaraa keessatti namoota hidhaman jedhaman 25 abukaattoo ta'uu isaanii dubbatu haala hidhaa namoota kanaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Namoota kana 25 ga'anii jiru hamma kana walumatti namoonni hidhamanii jirani. Isaan kana keessaa wanbaratti gara namoota 4 kan hidhame. Bulan keessattis akkasuma namoota 3 yeroo darbe kan hidhaman jiran amma ammaatti odeeffannoo akka gorra jiru. Aanaa Dibaaxii keessatti gara namoota 11 kan hidhame jiru. Ka'umsi isaanii kan hidhaman amma ammaatti akka isaan haasa'aa jiranitti. Waraana adda bilisummaa Oromoo nyaata nyaachiftaniittuu galaalaattaniittuu fi kan jedhuudha kan manni irratti dhahataa jiru. Isa kana amma mana murtiitti dhiyeessanii ragaa nu jalaa baduu danda'a. Kanaaf yeroo beellamaa nu kenni jedhanii mana murtiirraa eeyyama gaafatanii jiru. Manni murtiis yeroo duraatiif yeroo beellama guyyaa beellamaa kenneeti gara mana maarramiyaa Gilgal Balas jirutti namoonni kun deemanii jiru.
Bulchaan godina Matakkal obbo Attin Kushittuu namootni aanolee garaagaraa godina Matakkal keessatti argamanitti hidhaman sababni isaan ittiin hidhamaniif hidhattoota bosona Oromiyaa lixaa keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan immoo abaaboo shanii jedhee waamu deeggaruun walqabateeti jedhu.
Waan sabni baalu soo ሁኔታዎች አንደኛ እነዚህ ኃይሎችን በስልክም
ነሞትኒ ደመን ጀደመን ኩነኒ ሄደቱ ተባውሸኔ ከራ ካማሺ አናያ ሶጨኒ በተከል ሰይነን ቢልብላን ኛተ ዴሱ ፎዲ ፈኖ ኬኑቲ ኡብኖ ተዴጌራ ቱረኒ ቃምኒ ነገኛ ቅንዳይዋን ሰይኔ ኡመተውጅን መሪታ ሲሳ ረጋሞ ረትቁልቁል ሳዴማ ነምኒ ሸከሜ የሮሙ ራሳፍ ኢኑ መይደማ ረኮኒስ ናሉ ከነታ ማታዋን ዴሜፍ ከነጎቻ ከጅሩ ኦሶ በተሜ ጋሪዳ አቡካቶን ደሞተ ጎድነ መተከል ከይሰት ሂደመኒ ኦቦ ተመዝገን ገመቹ ገሩ ነሞትኒ ኩኔን ሰባ ሳንቲን ደመን ከን ቡልቻን ጎድና ጀደኒ ወሊን ቀበቱ ጀዱ
ወራና ጎደንጁ ቃማ ሂዳታ አርገኒ ሎሊስቴ እንደኩናን ነው ተነቲ ከነከሳ በከንጅር ወራና ጽንጅር ወራና አርገሜ ሞቱማ ወጅሊት ቡይሰ ሞዲን ወራና አርገ ሞቱማኒ ሎለረቲን በኒንቶኮ ያቺው ተኒቱ ወዮባ ተኒቱ ገራላ ተኒቱ ጀቹዳ ሰባቡም ዲዘች ዲፊዩ እንጅሩ ተከኑ በና ኮቲት ነሞንኩ ከይደማኒ ያልተ ሲያሳ ሳንከበኒ ባዮኒ ዛኒም ዘን ፈደብሉ ዙማ ሮሞቲ የማዋን ከቡ ፋጅራች ፈነቴጅራ ነሞንኩ ለከሚት ከንጅራ ማጋለከ ለፍቹንቱ ናኖ ናኖ ጎቶና ዩሚቲ ናኖ ወራኒ ትዶከቹ ደንደው ዩሚቲ ለምደፋ ዱዋጊያ ቻሉ ቦዳ ፈደልካ ፈደራላቹ አንትኩ ነርገራውቲ ቦዳ ዘረከነት ቶቺ ከናት ካንሲነሜ አና ኦፕሬሽኒል መቁባዳ ፈሩቶ ተይዳጅረም ሩቱ ፈሪያታጅረ ፈነቱ ጂፕስለ ቀበን ብላልቸስለ ቀበን ዋን መሰነገር ሲሱ ፎቴ መሌ ዋንቲ አዳ ዋንተኮ ቶቺን ተንጅሩ
ኦዱም ወልቀበቱን መጋላነ ቀምቴቲስ ነሞትን ሄዱን ለኮብሳን አንገድ ይበለማፍሸን ተማታን ኤልገይ ደመኒ ባቲቶኮ አንገባቲ ጃስተው መነሙርቲት ዲያተኒ ኢለኪፈምኔ ዮካኒ ሞቲ ሙርቴ ፈምኔ ጀዱ ጅራቶ ተከይሳ ሰባባ ያዶ ነገኛ ቀቡፍ መቃኮ ኔሩን የሚጀደን
ነሞንኒ ሂዳማኒ ጣቆታ ዳዳቲ ሙሳምሮዳ ሞራሽታ ናና ኮሌጅ ፓርቲ ገነሞቲ ያሳዲጂ ካለም ሰምኒ አማን ባለችሮኒ ጅሩ እስያን ሱዳን ሞፔስ ማማ ግድፋና ድዋታሊ ኮል ቀበት ገበሪ ሎጂካ ለስቲያነ ወርካ ተመለ ናና ወርካላ ወሰን ተማዲ ከነቀወይ አማይዳማ ዶስን በከዳዳት ለበንጅሩ አመማት ነምቶ ፖሊሳንኬ ሳውስተን ያጠን ይደርከሱ ማማ ኮሌጅ ፓርቲ ገነሞቲ ሰቲ ዱራይለነ ወርታሚ ለማጥረ አምኖ ጋራ ነምቲ በተቆጡ በከተቆጥ ደበደበማ ሪበማ ጅራ ኬሱማ ናሚ ድርሰገሌ ያሸኒ ቆረቂ ሰጪ ቦካቄ ሰጪ አርቺ ዱበቲ አቤቲ ደበደበኔ ቦካቄ ሰጪ ይዛ አደበጀር ቀባቲ
ሰውበነሞኒ ትደመሊፍ ማል
ጋኒ ኩኒ ዩቱምነ ሙርቺት ቢያታኒ ትንዳበ ተመኒ ዋንተ እጂ ካና ናሚ ሳንቆረቴ ትንዩሪ ካና ጂአኒ ወንተ ያኒ ካናኒ ያላ ጉዳ ተከረት ወልጋ
ብሊሴ ተሾመስ አባይሼ አባንሼ ፕሮፌሰር ገርጋራ ተሾመ ጉተታ ኤርገሂ ደመኒ ባቲቶ ኮፍቶር በለማውል ተራጀቲ ሰውባይት ደመኒ ላልሴ ዋምቤክ ተከን ከምኒካን ሸንዱበት
አባንኮ ጂሳ በሲሳይ በጋይ ዩኒቨርሲቲ ዳሞ አከስማ ሰሚና አፍደገን አመኒ በከም ሂደኒ ጂሩ በከኮ ኬት ሂደኑ ካንቲ ሳን ኬሰኪ አርገማ አችማቲ ጠይግራቹ ሳቤግና ከዋንቲ ደሚ ሚስተኮ ይንቀበኒ አመኒ ሂደኑ ጂሩ ሞ ጫንታጋፋ ያ ቀበን ጂባማ የናትስማ ተተኮልኝ አርገኝ ቆረተሜራ ወንቴ ጂሩ ግበቴት ነገኛ ሰዩ ወንተ ደገኝ ሰለሞ ቀበታማ ተውሳ ወንተ ደግሞ እርጋን ደበሰቹ በባዱ አባንኮ ሆማቶኩ ሊንጎኒ ሀገንማ መሳፊ ተመራን ከነፈ ሆማቶኩ ሊንተ ጎጥሪ ተኮብን ቀቡ ወንቲ ድያቲ አርጋን እንጅሩ ምን ሆረ ሞሞ ኩላ ከስደራ ማድሪ ወርደራ ማግራን ኩኑ ሞ ሁድምሳኒ አከኑ ጀጥ ፎን በርባኛ አባንኮ ዲ አከኒና አፍገጥ ፎን በርባዳ ንቲ ሆማቶኩ ሊንቀም ሀርከታ ኢላል ጅራና ኢጆሌ መረከ ሰባየ ንጂ ቀድሩ አባኬን የንጅዱ ጋፍቸሪ ቦአክራን ሀርአል ኢምቦ ኡኪ አመለ ድረኝን ተከላጅያቻን ድሩ ኢሳመለ ድረኝን ቀም ኢሳመለ ረማገድ ያን እገዱ እንደንዴ
ትጋፍተማን ዋጅሮ ቡልቺን ሳፍ ነገኛ መጋላ ነቀምቴ ኦቦምስ ጋኑ አጋሪ ዋይነሞቴ ደመኒ ጀደሜ ላልሴ ዴቪድ ያኑ ከነከነኒሩ
ነሞኒ ዶበራግራቲ ከማኒ ቢፋ ሸኪ ዳንጀቹ ዳያው ዘኮ መጋላ ነቀምቴ ከሰጅሩም በከማ ዘኮ ነገኛ ናኒ ቃሙን በከምኔ ይሮ ገራገራ ከራበት ሩክተኔ ከንዲን ሰደንግለው ከልቡንሳ ባቱሬናማ ሄዱቱ ጅራ ሰበከናቲን ከወን ከወቶ ከቃማ ነገኛ ዲበከሸኪ እንጅሩት ቀበኒ ነሞታ ሙራ ሰበት ሸኪዳን ቁራኖን ግጌ ከማጅሩ ጅራ
ነሙተ ሚቀቱ ይደም ይጅራ
አኔ ለኮንስ አማና ሰጀር ወማይፍሱን ደንደው ቤኩሲ itti namootuma muraasa shakkiidhaan qabaman kana mataa isaayyuu haala isaanii ilaalanii waan qorattoonni dhiyeessan irra dhaabbatamee kan gatiifamaa jiran hedduun akka jiran ittiin beeka. Gareen qorannaa sun qoratee kan ragaa irratti qabu seeratti dhiyeessaa jira. Kan ragaa irratti hin qabne immoo akka isaan mirga wabii gahaa waammatanii ba'anii yeroo irratti waan jedhu immoo dhiyaatanii fi akka ittiin gadi lakkisaa jirutti beenna malee namni caldumadhee hidhamee taa'ee jira kan jedhuun itti odeeffannoo akkasiis hin qabnu kallattiin akkasiis hin jiru.
Ji'oota dheeraadhaaf kan turantu jiru jedhu maatiin.
Warra adeemsa seeraa qorannaa yakkaarra hojjetan abbootii alangaa kan qorattoota poolisii gaafachuun hin danda'ama. Isaan irratti ragaa funaannachaa jiru.
Kanaan dura kumsaa muruudaa keessatti namni jedhamu kana booda daawwatamaa jedhamee ture gama bulchiinsa magaalaa Naqamteetiin. Irra deebiidhaan amma kumsaa muruudaa keessattis namoonni hidhamaa jiraachuu dubbatu maatiin.
Isaan qulqulleeffanne nuyi hin qulqulleeffanna. Naannoo garaa garaatti garuu namoonni akka jiran hin beeku.
Naannoo garaa garaa jechuun waajjira yookaan buufata poolisiin ala mana barumsaa paarkii jedhamu keessattillee mooraatikaa keessattillee namoonni hidhamanii jiru qabiinsa isaanii hojii ol qabatee rakkoo jiraa jedhu maatiin fakkeenya rooba keessa teessisu waan akkasii jiraa jedhu.
Isa warruma isaan bira jiran akka qajeelcha poolisiitti isa tokko poolisiitti yoo gaafattan gaarii ta'an wanta akkasii jira komeen akkasii jira ta'e isaan qulqulleessina garuu hamma ammaatti namni shakkamee to'annaa seeraa jala jiru waan isaan barbaachisu adeemsa seera biyyattiitiin kan ta'aa jiru.
Baay'ina namoota magaalaa Naqamtee keessatti bakka garaa garaatti hidhamanii jiran adda baafachuu fi adeemsa seeraa isaanii irrattis komii ka'u adda baafachuudhaaf garatti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasatti bilbilee turre. Bilbila waan nuun kaafneef itti milkoofne. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeesse kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galmee isaa gurmeesse gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jira hojjiftu isaaniis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata. Eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti deebii taasisa.
Magaalaa Naqamteetti haala qabaa hidhamtootaa irratti komii ka'u ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara hooggantoota olaanoo waajjira abbaa alangaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti bilbilluus ammaaf hin milkoofne fuulduraaf kan milkaa yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Qalbiin addunyaa ammatti garuu vaayirasii koronaa kanarra jirti. Gammoojjii saaragadii naannolee Saa'el lafakka maaliifaa keessatti akka bakka bu'aa mootummaa Ameerikaa jedhetti nama mirga dhabeetiin rakkoo hedduu keessa jira. Anitaa Paawulitti erga jaalanneen nutti.
Addunyaan weerara vaayirasii koronaa irratti qiyyaafatee yeroo jiru kanatti kutaa Afriikaa gammoojjii taate Saa'el keessatti humni biraa ajjeechaaf badii dhaqqabsiisaa jira. Kutaa sanatti jila sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteets Jee Piiter Paam haalli dhiyeenya kana mul'ataa jiru akka yaaddessaadhaa jedhaniiru.
In the last quarter, by our count, that's the quarter ended June 30th, there were 270 attacks by extremists in Burkina
Faso. Nuusa waggaa akka lakkoofsa keenyaatti waxabajjii darbe xumurame keessatti leellistoonni Burkinaa Faasoo, Maalii fi Niijer irraa yeroo 270 haleellaa gaggeessan. Lakkoofsi haleellaa kanaa isa waggaa darbe wajjin yeroo ilaalamu harka 40 caalaa haala jechuu dandeessisuun dabalee jira. Kanaaf kun waan guddaa fi yaaddoo uumedha jedhaniiru. Humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummootaaf waraanni Yuunaayitid Isteets waggootii hedduuf imala nagaa eegsisuu kan baasii dolaara biliyoona hedduu gaafate kutaa sana keessatti gaggeessaa turan. Garuu bulchiinsi Tiraamp imala maallaqa guddaa akkasii baasisu kanarraa bu'aa maaliitu argamaa jechuudhaan gaaffii kaasee bajataa fi lakkoofsi humnootii waraanaa Ameerikaan Afrikaa keessatti ramadde hanqise. Paam akka jedhanitti gocha akkasii rakkoo bu'uuraa kan bulchiinsaa malee kan waraana biyyattii miti.
Let's face it, if we really examine the crisis in the Sahel.
Mee dhugaa jiru haa ilaallu. Rakkoo kutaa Saahel keessaa yoo ilaalle dhuma irratti kan hubannu mootummaan hojii seeraan hojjechuu akkasumas bulchiisa gaarii argamsiisuun waan barbaachisoo ta'an tajaajila adda addaa uummataaf ni kenna gaaffii jedhu kaasa. Kanarraa ka'uun yaaddoon akka hancimaan hanqabu jedhan Paam dararaa dhala namaarratti dhiyeenya kana dhaqqabee keessuma kan Burkinaa Faasoo sagareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaase sana maqaa dha'an. darara dalana maragau akasi abachu qaba sababinsas gocha dogogora hamilefi namusa namatu qofotontane lelistumma dabamsisu dula gaggefa mufalla dema kunis motumota tasgabi dabsisun ummanni qofasa kawan hafet akau filalu tasisa jedaniru kun dugata ufi dulichis dure jabata u angonni warana United States ni amanu humna qillesa ka United States ra major general Marcus Hicks walta jaja warana United States Africa ke saq abdu kan imala adda gagge fam hoganu waggala madura jechun barakuma lamaf kuda saddet VOA fakkaibsani turanitti kuta sail keset hokara le listuma garelen al qaida tidata qaban heddun gaggesan facifneen jifachuun dandeenye jedhanii turan dhaabbatoonni dadhaboon kan akka mootummaa maalii irratti uummanni ifatti mormii ba'uunsaa immoo tasgabii jiru hammeessee jedhan. Yuunaayitid Isteets kutaa saahil keessatti injifatteetti jechuudhaan VOA biraa gaaffii dhiyaateef Paam deebii kennaniin.
It depends on what time horizon you use and what definition you use for winning. If it's scoring specific
injifanno ero jennu kayero hagami akasumas hikinjifanno mala katayra tirkat yomil kaina addatti bae argachute michonni kenya kan fransai walta insa fi degerse United States in emir al qaida kan islamic maghrib abdul malik drogdel batito kudura jesan nikun milkaina guddada jadan gama biranimmo Burkina Faso fi walakke Somali kes tasgabi dabin sibabal lachunimmo akamil kainatin ilalamu kanaf walwaransa yero era kanakeset milkaina daba fame galme sine jira kajedan pam rakko fi wonni dadabsisa ta anis amma yujiru kanaf esa kane esa gen injedu fi akitti dubichalal murtesa dajedanir tumarattis devin kallattin kenna munjuru sababiinsaas duula waraanaa kallattiin dirreetti ba'ee gaggeessame waan hin taaneef jedhanii kun dhimma ilaalcha ga'a obsaa fi hojii dipiloomaasii gaafatu jechuudhaan Paam yaada isaanii xumuraniiru.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromoon biyya alaatiif biyyi keessa jiraatan naannoo isaanii Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti rakkata 460 qarqaaruuf horii buufnee qarqaarsallee argina jedhan. Hospitaalaaf manneen hakimii aanaa suniillee mii vaayirasii koronaatiin ofirraa dhowwuu danda'an hedduu kennanii jedhu. Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni hedduun jireenyi isaanii harkaa gara afaanii ta'e nyaatanii buluun itti ulfaatee akka jirutu himama. Namoonni hedduun baadiyyaadhaa hanga magaalaatti jireenya isaanii kan gaggeeffatan hojii guyyaa guyyaa hojjetaniini. Haa ta'u malee erga vaayirasiin koronaa biyya kanatti mul'atee eegalee sochiin dinagdeedhaa laafaa dhufeera. Namoonni hedduunis jireenya isaanii yaaddoo itti ta'ee jira. Kanaafis namoonni bakka garaa garaa jiran akkuma itti dhiyeenya rakkoo namoota iddoo adda addaa jiran hubachuun hanga humni isaanii danda'e waan qabanirraa walii gumaachuun yeroo balaafamaa kana jala darbuudhaaf tattaafachaa jiru. Tibbanas dhalattoonnii fi jaallattoonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan namoota harka qalleeyyii waan nyaatanii bulan hin qabneef dhibee koronaa irraa akka ofittisaniif meeshaalee gargaaran tumsaniiru. Namoota deeggarsi kun isaan qaqqabe keessaas muraasa dubbifneerra. Aadde Birqiin jiraattu magaalaa Arjoo ganda duwwaa tokkooti. Namoota deeggarsa kana argatan keessaa isaan tokkodha. Haala keessa jiranis akkas jechuudhaan ibsaniiru. Maanguddoon Nuuroo Ahmed Abdallaas namoota deeggarsi midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatan isaaniif kenname keessaati.
Baay'ee nutti toleera. Wani rakkataa Jimmaa Arjoo. Kanneen koo jaasa daddabaa waggaa jaasamee jaadha. Asii uummanni nyaatee bulee kunis argannee argannee baay'ee gammannee baay'ee yoo baay'ee waqti toleeraa gammannee jirra.
Jiraattuu magaalaa Arjoo kan ta'an Aadde Dinqii Kabbadaas akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti jiruuf jireenyi isaanii hojii guyyaa guyyaa irratti kan hundaa'e akka ta'ee fi amma immoo sodaa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni mana isaaniitti hojii nama hojjechiisan hojjechiisuu akka dhaabaniif rakkoo hamaa keessa akka jiran ibsaniiru.
Koshiinaa namaatiin uleetti rarra'een hojjetaa maatina gargaa hin qabu. Dhukkubsaddee hospitaala keessaan ture. Qoricha gittiitti waan hin nyaattee dhiqimtu hin qabu. Maatina gargaa hin qabu. Kan kanarra nu gargaartan qabu.
Obbo Toleeraa Raggaasaa bulchaa aanaa Jimmaa Arjooti. Dhalattoonnii fi jaallattoonni aanichaa uummata keessaa bahan yaadachuun baay'ee kan jajjabeeffamudha. Yeroo murteessaatti nuuf qaqqabanis jechuun deeggarsa akka aanaatti taasisameef ibsaniiru.
Waan isaan nuu dhiyeessan namoota harka qal'ee jedhaan gandoota 22 qabnu nama 460 calallee boqqolloo kiloogiraama 50 zayitii liitirii 2 fi saamunaa 2 tokko isaaniif kan isaan dhiyeessanii akkasuma dhaabbilee fayyaa aanaa keenya keessa jiraniif maaskii fuula 3,000 beekti gaa'onii kan yeroo ammaa dhibee koronaatiin sakatta'uudhaaf uffatamu sana isa shanii sanitaayizarii litiriidhaan gara 108 alkoolii gara litirii 108 afartuu insa qaamaa 2 isaan kanatti limaama maallaqa 3,379 fi 420 ol ta'uun deeggarsa godhanii namooti kun baay'ee isaan galateeffannachuudha. Sababiinsaa waan baay'ee qabaateef miti kan inni nama deeggaruuf nama ta'uun gaara waan ta'eef waan qabuunisaa hir'isanii isaanis namoota baay'ee rakkachaa jiran keessumattuu qaama hir'uu kanneen ta'an kanneen nama isaan deeggaru hin qabne yeroo ammaa deenaan rakkachaa jiran kana deeggaraniiru. Kun namni harmarraa dagachuu dhiisuu isaati kan inni agarsiisu. Kana biratti illee dabalataan suuraa Dr. Hayilee Fidaa akka kennaatti nuu kennan fidanii baay'ee itti gammanneerraa.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaafis akka aanaa kanaatti hojii hubannoo uumuu irratti hojjetamaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan, hawaasni garuu ammallee jechuun qophiilee ittisa isaa irratti hojjetamaa jirus eeraniiru.
Namoonni akka isaan dhibee kanarraa of eeganiif jarumsi walitti fufinsaan sagalee guddistuudhaan hanga baadiyyaatti gadi bu'anii kennamaa jira. Mana manattis deemnee karaa helii poostiitiin hubannoon kun kennamaa ture. Rakkoon jiru maalinni baay'inaan namni hojiirra oolchuu irratti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Amma ammaatti namni maaskii keeyatu hima jira. Katamma tokko jijjiiramni jira. Garuu iddoo gaddaa gabaa keessatti iddoo kanatti hanqinoonni bal'aan jiru. Namni yoo dhukkubsatee yookiin immoo shakkamee kwaraantaayin ta'e rakkoo keessa galuu dha jennee waa yaannee fi bakka
koree qindeessituu gargaarsa kanaa kan ta'an barreessaaf gaazexeessaa Kidaanuu Zallaqaa deeggarsi kun isa jalqabaa fi namoonni sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiin waan nyaatanii bulan hin qabneef hanga dandeenyu tumsuuf kan taasisamedha jechuudhaan ibsaniiru.
Deeggarsa kanaan egaanii dhalattoonni fi jaallattoonni aanaa Jimmaa Arjoo 96 irratti hirmaataniiru. Gargaarsa kana yeroo laannetti gargaarsa kana asuma ta'e erguun nurra jiru dhaqnee ilaaluun nurra jiraa jennee qoree keessaatii namootni muraasni dhaqnee yeroon qoodamu illee ilaalaa turre. Egaa namootni achitti argaman illee miira isaanii kanallee ilaalaa turre. Gargaarsi kun isa guddaadha jechuu otoo hin ta'in egaa yeroo namoota achitti argamanii kanarratti hirmaatan miira isaan yeroo isaan ibsani egaa haaxinnaatti jiru malee wal biraa dhaabachuun kun gaariidha kan jedhu jarreen biraallee egaa miira gaarii agarree jirra.
Koreen deeggarsaa kun namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa taasisuudhaan cinattis hubannoo hammeenya COVID-19 irratti hawaasaaf sagalee guddistuudhaan barnoota kenneeraa kan jedhan miseensa koree qindeessituu kanaa hubannoo hawaasni waa'ee vaayirasii koronaa irratti qabuu fi haala hawaasni naannoo sanaa keessa jiru tajaajilli isaaniis akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namoota gargaarsa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufan ilaallee turre. Sana malees immoo magaalaa keessallee deemnee ilaallee irra hubannoo isaanii qabu walitti illee himu waan akkasii kun koronaa vaayirasiin dabarsaa waliin tuqinaa walirraa fagaataa maasii godhataa isa jedhu namoosni yeroo isaan walitti himan ni dhageenya. Nuti illee amma dandeenyetti gaanee gargaarsichuma kennee deebi'uu qofaa osoo hin ta'in magaalaa keessallee deemnee haala namoosni hubannoo kana horatan hubannoo qabatan kanaa immoo hojiirra akka oolchan irratti magaalaa keessallee asii achi deemnee illee sagalee guddistuudhaan ergaa dabarsineerra hubannoon jira.
Jiraattonni aanichaa fi bulchiinsi aanichaa deeggarsi lammiif qaqqabuuf taasisamu kun itti fufuu qaba. Takkaan dhaabbachuu hin qabu jechuudhaanis gaafataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Taarraaf kamtaan mata boriitiin waldachaana. Ruufirri gutaa nagaan nu bula. Sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lakeeti.